Pats pirmais, ko vajadzētu droši vien varas iestādēm darīt un domāt par to, kā ierobežot slimības izplatību, vai ir kāds plāns un idejas, kā to darīt?
Nu jā, nu pirmkārt jāsaka, jā, diemžēl šī slimība ir mums sasniegusi tieši no Baltkrievijas puses. Nezinu, cik jau pārtīks veterinārā dienesta ģenerāla direktors, cik es zinu, ir vairākas intervijas devis. Un arī stāstījis par tiem pasākumiem, kas jau ir realizēti un kas, teiksim, turpmāk tiks realizēti, lai tālāk šī slimība nevarētu izplatīt.
Nu, līdšinēja pasākumi, kā redzams, tad nav bijuši sevišķi veiksmīgi.
Nē, nu redziet, ar tiem līdšinējiem pasākumiem un turpmākiem pasākumiem skaidrs ir viens, ka šos meža dzīvniekus, kas varētu būt arī šīs nelaimes sākums, lai kā viņi nonāca mūsu valstī, viņus tā ierobežot vienkārši nav iespējams. Viņi staigā paši, kur viņi grib, un māk pāri robežai arī, kad viņi grib. Šeit ir jautājums, ko mēs varam darīt savā valstī, savā robežas pusē. Nu, šie pasākumi visiem ir zināmi, par tiem mēs esam runājuši jau vairākus vai kādus trīs mēnešus atpakaļ vismaz, ka tad pirmo reizi šī slimība parādījās Lietuvā un Polijā.
Sakiet, vai mēs nevaram ņemt piemēru no citām valstīm, kur šī slimība jau ir vairākus gadus cirkulē, vai ir iespējams normāli sadzīvot ar to?
Nē, nu pirmais varbūt ir jāpasaka, lai cilvēki ļoti nesatraucās, cilvēkiem šī slimība nepāriet no cūkām un tātad no mājdzīvniekiem, no meža cūkām. Tātad cilvēki var būt pilnīgi mierīgi, ka viņus tas tā tiešā veidā nekādīgi nevarētu skārt. Bet nu, fakts ir tāds, ka nozarei, cūkopības nozarei kopumā tā ir liela problēma.
Vai tiks izkautas cūkas, vai šobrīd tas varētu būt viens no risinājumiem tajā reģionā, kur slimība ir konstatēta?
Nu, tas ir viens no risinājumiem, pilnīgi pareizi jūs sakiet. Nu, pašreizējā brīdī, tādā saimniecībā, kur šī slimība tika konstatēta, vakar dien jau arī sižeti bija televīzijā parādīt, kā tas notiek un ko dara. Nu, šos dzīvniekus tiešām nokauj visus un pēc tam nu, viņus iznīcina, ja nu, vienkāršāk sakot paņem un sadedzina.
Un tālāk tad ir kompensācijas cūka audzētājiem un vai viņi var atgriezties pie savas nodarbes?
Par to tieši vakar dienas ministra kabineta sēdē informēju valdību. Tāda nelaime mūs ir piemeklējusi un mēs nākošā valdības sēdē iesim ar ziņojumu ar pasākumiem visiem, kā tie tiek veikti un cik lielā apjomā un runāsim par kompensācijas mehānismiem tiem cilvēkiem, kuri turpmāk šī konkrētajā teritorijā nevarēs kā saka, turēt cūkas mājās un arī teiksim par to, cik un kā. Kaimiņos tas ir darīt, cik tur maksāts ir, cik lielas ir bijušas šīs kompensācijas par to, lai tas tā notiktu.
Tas nozīmē, ka Latgalē varētu būt, vismaz daļā Latgales šobrīd varētu būt situācija, ka cūkas audzēt būs aizliegts.
Varētu būt situācija, pilnīgi pareizi jūs sakiet, jā, šī pašreiz šī teritorija ļoti neliela un ap šo vienu permu, kur mājdzīvniekiem, ir konstatēta šī slimība, ir noteikti satiecīgi, kā jau tas ir visās likumdošanā noteikts un procedūrās noteikts. 3 km tātad šī ļoti stingrā zona un karantīna zona, kā saka, nu, pēc tam ir 10 km tāda zona, kurā ir drusciņš vieglākšie ierobežojumi un monitorings, ja pārbaudes un teiksim, paraugu ņemšana un uzraudzība notiks teritorijā, kas ir 200 km² jau platība. Tā kā tas viss jau notiek, policijas spēki arī ir nākuši mums palīdzā, lai nodrošinātu, ka nenotiek mājdzīvnieku pārvadāšana šīs teritorijā. Nu, tie visi pasākumi, kas ir nepieciešami, viņi jau ir veikti un cilvēki strādā tiešām ļoti pašaizliedzīgi. Sevišķi pārtīks veterinārā dienestu darbinieku vetāristi, tā kā tas tiek darīts, bet nu, tā kā es jau pašā sākumā teicu, tas lielākais risks, ko mēs jau identificējām un ko mūsu kaimiņi mums ir stāstījuši, kam šī nelaime jau bija krietni agrāk, tātad ir pirmkārt, kas ir meža cūkas, otrkārt tie ir paši cilvēki, kas pārvietojās un var šo slimību pārnēsāt.
Sakiet, vai jūs varētu tagad aplēst, cik daudz naudas šiem pasākumiem vajadzēs gan kompensācijām, gan uzraudzībai, monitoringam, kā jūs sacījāt, lopu iznīcināšanai?
Nu, tā es uzreiz gan cipars negribētu saukt. Tas būs viss atkarīgs no tā, cik lielā teritorijā mēs to konstatēsim. Vakardien es tikos arī ar mežu cilvēkiem, teiksim, valsts mežu dienas, Latvijas valsts mežu vadību, un mēs pārunājām jautājumu, ka mums ir diezgan plašā teritorijā jāpārskata mežos, kas tur atrodas, kas neatrodas, kas ir attiecībā uz mežu cūkām, jo šī slimība, kā mums ir zināms, tie dzīvnieki, viņi ir saslimuši, viņi vienkārši diezgan ātrā laika periodā iet bojā, nu, kā jau pašreiz mēs zinām, ir atrasti divās vietās meža dzīvnieki, kas ir gājuši bojā, nobeigušies no šīs slimības. Un tad mēs konstatēsim, cik lielā apvidū viss tas ir noticis, un tad varēsim runāt par naudām, un varēsim runāt par teiksim, arī šo teritoriju ierobežojumu lielumu. Nu, tas viss kopā, protams, kā jūs pareizi teicāt, beigās ir aprēķināms naudas, es teikšu.
Bet ja jūs šobrīd nevarat nosaukt naudas summu, tad varbūt jūs pavisam īsi vēl varētu pateikt, vai Zemkopības ministrijai pietiks naudas pašreizajā budžetā vai nāksies prasīt papildu finansējumu?
Nu, es domāju, ka pašreizajā budžetā noteikti nepietiks, būs jāatgriežās valdībā par jautājumā par neparedzēto gadījumu naudiņām un jālūd šī naudiņa no šīs kases, jā.
Liels paldies mums par sarunu.